რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ნაციონალური მოძრაობის ოფისის დარბევას ქართულად ცნებას აბრალებენ, დაიწყო თუ არა წინასაარჩევნო ქვებით ბრძოლის ეტაპი.
რაც ქართული ოცნებაა ხელისუფლებაში, ეს უკვე მეოთხე შემთხვევაა რეგიონალურ ოფისზე თავდასხმის.
ქართული ოცნება და ხელისუფლება ეგეც რამეს არ გააკეთებს. ის უმეტეს იმ სუსტი ოპოზიციისათვის, როგორც გორსაყავს ნაციონალური მოძრაობით.
გარემოსთვის ზიანის მიმყენებელთა წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრება იგეგმება.
ჯარიმები გვაქვს ფაქტობრივად მიზერული, მცხადია ვეროზრუნყოფს ფერანაირ შემაკავებელ ეფექტს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე ამ დრომდე გრძელდება დებატები, რომელიც დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას ყოველწლიური მოხსენების მოსმენის შემდეგ. სხდომის დეტალებს ოდნავ მოგვიანებით დაუბრუნდებით. 18 წლის გიორგი შაქარაშვილის სიკვდილის საქმის გამოძიების ფარგლებში დაკავებული პირებისთვის ოფიციალურად ბრალი ჯერჯერობით არ წაუყენებიათ. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სულ 17 პირია დაკავებული, დღეს დილით გახდა ცნობილი. ყველა მათგანი სწორედ დღეს დილით დააკავეს, მათ შორის არის რამდენიმე არასრულწლოვანი, ასევე რამდენიმე სპორტსმენი. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვლადიმერ ბორცვაძემ სამინისტროში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე ჩატარებული ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დგინდება, რომ დაკავებულებმა ჩაიდინეს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, მასში მონაწილეობა, თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთა და ორი ან მეტი პირის მიმართ ჯგუფური ძალადობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 18 ივნის მცხეთაში სტუმრად მყოფი მოზარდების ორ ჯგუფს შორის მოხდა სიტყვიერი დაპირისპირება, რომელიც გადაიზარდა ფიზიკურ ძალადობაში. ფიზიკური დაპირისპირების შემდეგ კი კონფლიქტში მონაწილე ერთი ჯგუფი დაბრუნდა თბილისში, ანგარიშწორების მიზნით დააორგანიზა ჯგუფური ძალადობა და ავტომანქანებით მცხეთაში გაემგზავრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზაზე ორგანიზებული ჯგუფის წევრები თავს დაესხნენ გზად მიმავალ მოზარდებს და მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, რა დროსაც გიორგი შაქარაშვილი და მისი თანხლები პირები ძალადობის თავიდანაცლების მიზნით მდინარე არაგვის მიმართულებით გაიქცნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე ორგანიზებული ჯგუფის წევრები ფიზიკური ანგარიშწორების მიზნით დაედევნენ გაქცეულებს, რომლებიც მიიმალნენ მდინარის კალაპოტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ანგარიშწორების მიზნით მოძალადეებმა განაგრძეს გიორგი შაქარაშვილისა და მისი თანხლები პირების დევნა, რა დროსაც გიორგი შაქარაშვილი დევნისგან თავის დაღწევის მიზნით გაიქცა მდინარის კალაპოტისკენ, ხოლო მისი მეგობარი იპოვეს და უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ რადგან სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა დასრულებული არ არის და შესაბამისად უცნობია გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების მიზეზი, გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები ყველა შესაძლო ვერსიაზე. გარდაცვალების უშუალო მიზეზის დადგენის შემდგომ შესაძლოა შეიცვალოს საქმის კვალიფიკაცია, დაბრალდება დამწიმდეს. შეგახსენებთ, რომ 19 წლის ფეხბურთელი გიორგი შაქარაშვილი 19 ივნის გაუჩინარდა, 4 დღის შემდეგ კი მაშველებმა მისი ცხედარი მდინარე არაგვში აღმოაჩინეს. დღეს ერთ-ერთი დაკავებული არასრულწლოვნის მამამ და ადვოკატმა განაცხადეს, რომ არასრულწლოვანზე ჩვენების მიცემის დროს პოლიციამ იძალადა. ამ განცხადების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილეს ვლადიმერ ბორცვაძეს მედიამ დაუსვა შეკითხვა, როგორც ბორცვაძემ თქვა, ჩვენების მიცემის დროს მასზე განხორციელდა ფიზიკური ზეწოლა პოლიციელების და პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან. ეს ვერსია მხოლოდ ადვოკატმა და ასევე ბავშვის მშობელმა წამოაყენეს და როგორც ბორცვაძემ თქვა, ერთი გარემოება იწვევს ეჭვს.
ეჭვს აჩენს აღნიშნული განცხადება იმ კუთხით, რომ თუ საგამოძიებო მოქმედების მიმდინარეობისას და მას შემდგომ განხორციელდა რაიმე სახის იძულება ან ძალადობა, რატომ არ გაკეთდა მსგავსი განცხადება საგამოძიებო მოქმედებების დასრულების შემდგომ და ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდგომ, რაც მოხდა ამ ადამიანის დაკავება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს განცხადება რა თქმა უნდა შესწავლას საჭიროებს და უნდა მოხდეს ამ ფაქტების და გარემოებების შესწავლა. თუ დადასტურდება რაიმე სახის გადაცდომა ან იძულების ფაქტი სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, ცალსახად ამ ქმედებას მიეცემა შესაბამის შეფასება. იმ შემთხვევაში, თუ მსგავსი ფაქტი არ დადასტურდება, ბუნებრივია ამ განცხადების ავტორს მოუწევს კითხვებზე პასუხის გაცემა, თუ რა გახდა ამ განცხადების გაკეთების საფუძველი და არის თუ არა ეს ცრუ დასმენა.
შინაგან საქმეთა მინისტრის ვლადიმერ ბორცვაძის ეს კომენტარი ეხებოდა ერთ-ერთი არასრულ წლოვნის მამის და ადვოკატის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ დაკავებამდე ჩვენების მიცემის დროს განხორციელდა ფიზიკური ზეწოლა პოლიციელების მხრიდან არასრულ წლოვანზე. შესაბამისად ბავშვის მშობელი და ასევე ადვოკატი აცხადებენ, რომ მოზარდი ხელახლა უნდა დაიკითხოს. დღეს სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატმა განაცხადა, რომ ამ პირზე შესაძლო ძალადობის გამო გამოძიება დაიწყო. კერძოდ, გამოძიება ორი მუხლით არის დაწყებული: სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება და ჩვენების დროს ძალადობა. სისხლის სამართლის კოდექსით მსგავსი დანაშაული 5-დან 8 წლამდე პატიმრობით ისჯება. დღეს საღამო საჭარის ტელევიზიასთან აქციაზე შეიკრიბნენ დამოუკიდებელ პროკავშირში გაერთიანებული ჟურნალისტები და მათი მხარდამჭერები, რომლებიც რეგიონულ საზოგადოებრივ მაუწყებელში შექმნილ ვითარებას აპროტესტებენ. კერძოდ, დირექტორ გიორგი კოხრეიძის მიერ სამი ჟურნალისტის სამსახურიდან დათხოვას, რამდენიმესთვის ხელშეკრულებების თვითნებურად შეცვლას, სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის მცდელობას, კრიტიკული აზრის დევნას და შრომის უფლებების დარღვევას. აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, ჟურნალისტმა ირაკლი ყურუამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ 1 სექტემბრამდე დაელოდებიან კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას მაუწყებელში ვითარების გამოსასწორებლად.
1 სექტემბრამდე ვითხოვთ, რომ ადეკვატური ნაბიჯები დავინახოთ მათგან. თუ 1 სექტემბრამდე მსგავს შედეგზე ორიენტირებულ ნაბიჯებს ისინი არ გადადგამენ, ჩვენი პროტესტი გახდება შეუქცევადი, უფრო მასობრივი, ხშირი ხასიათის და დღეს შემოვიფარგლებით ერთგვარი გამაფრთხილებელი აქციით. ამიტომ გვინდა, რომ კიდევ ერთხელ, სანამ რადიკალურ სამართლებრივ გზომებს მიმართავთ, გამაფრთხილებელი აქციის ფორმატით მათ უთხრათ, რომ ჩვენ გვერდით არის საზოგადოება და ამ საზოგადოებას მაუწყებელს ჩვენ ასე მარტივად არ დავთმობთ.
აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტების ერთი ნაწილის მიერ შექმნილი დამოუკიდებელი პროფკავშირის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა აჭარის ადგილობრივმა პარლამენტმა უმაღლესმა საბჭომ შეცვალოს აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს არჩევის წესი. ამჟამად ამ საბჭოში მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების მიერ წარდგენილი კანდიდატები მუშაობენ. შესაბამისად, როგორც პროფკავშირებში აცხადებენ, ეს ვერ უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეალურად საზოგადოებრივ ტელევიზიად გადაქცევას ხელს. მთავარი არხის ეთერში გასული სიუჟეტის გამო საბოტაჟის მუხლით სისხლის სამართლის გამოძიების დაწყებას ეხმაურება კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის. ამ კოალიციაში გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციები მიუთითებენ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თავის განცხადებაში სიუჟეტს დეზინფორმაციულს უწოდებს, ხოლო ქმედებას საბოტაჟს. კოალიციის შეფასებით, მთავარი არხის სიუჟეტის გამო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების დაწყება წარმოადგენს უმწვავეს არათანაზომიერ რეაგირებას და მედიის თავისუფლებაში ჩარევის სახიფათო პრეცედენტია. კოალიცია მიიჩნევს, რომ დაუშვებელია მედიის მიერ მომზადებული სიუჟეტის გამო სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ დადასტურდება, რომ სიუჟეტით გაშუქებული ფაქტები ნამდვილად ისწროა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, განცხადების ავტორთა აზრით, ნებისმიერ ხელისუფლებას მიეცემა თემა გავრცელებული ინფორმაციის სუბიექტური შეფასების საფუძველზე თავისუფალი მედიის კონტროლის მექანიზმი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ მათ გამოიძიეს და გამოიკვეთა, რომ თავარმა არხმა 20 ივნის დეზინფორმაციული სიუჟეტი მოამზადა, კერძოდ მასალა, რომელშიც გარდაცვალების მიზეზად კორონავირუსით ინფიცირების სანაცვლოდ 10,000 ლარამდე თანხის მიცემაზე იყო საუბარი, ციცრუეზე იყო აგებული, აცხადებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. გარდა ამისა, უწყება ამბობს, რომ თავარმა არხმა რესპონდენტების აზერბაიჯანულ ენოვანი ინტერვიუები შეგნებულად არასწორად თარგმნა. ამას უარყოფს მთავარი არხის დირექტორი ნიკა გვარამია. საქართველოში დღეს დილი დადასტურდა კორონავირუსის ორი ახალი შემთხვევა, საერთო რიცხვი 919-ამდე გაიზარდა. კორონავირუსისგან კიდე 4 პაციენტი განიკურნა. 919 ინფიცირებულიდან უკვე გამოჯანმრთელებულია 780, შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ით საქართველოში ამ დრომდე 14 ადამიანია გარდაცვლილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ დღეს პარლამენტს წარუდგინა ყოველწლიური მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. ეს მოხსენება 4 ძირითადი ნაწილისგან შედგება: უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებები, ეკონომიკური განვითარება, განათლება და ადამიანური კაპიტალის განვითარება და სახელმწიფო მართლობა. გიორგი გახარიამ ამ 4-ვე მიმართულებაზე დეტალურად ილაპარაკა, მათ შორის უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების ნაწილში, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე, ზოგადად რუსულ ოკუპაციაზე, როგორც ქვეყნის მთავარ გამოწვევაზე, ასევე ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის მიმდინარეობაზე, ეკონომიკაში შექმნილ პრობლემებზე, მათ შორის კორონავირუსის პანდემიის ფონზე, სხვადასხვა სახის სოციალურ დახმარებაზე, რომელსაც სახელმწიფო უწევს პანდემიით დაზარალებულებს, ასევე ჯანდაცვის სისტემის მიერ გატარებულ ღონისძიებებზე, ამ ყველაფერზე დეტალურ საუბარს დაახლოებით 40 წუთი მოანდომა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა. მისი ანგარიშის გამო პოლიტიკური ბოიკოტი დროებით შეწყვიტეს ევროპულმა საქართველომ და ნაციონალურმა მოძრაობამ. ამ პარტიებიდან პირველი, ვინც გიორგი გახარიას მიმართა შეკითხვით, ევროპული საქართველოს წევრი ოთარ კახიძე იყო. ის დაინტერესდა, რატომ არ ახსენა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ პარლამენტში ანგარიშის წარდგენისას 2019 წლის 20 ივნისის მოვლენები. კახიძე დაინტერესდა, ეს ყველაფერი გახარიას დავიწყდა, მეხსიერებიდან ამოიგდო, თუ კალენდრიდან ამოშალა და ისიც კითხა, ხომ არ დავიწყდა, როგორ აღმოჩნდა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე.
თუ დაგავიწყდეთ, მე მინდა გაგახსენოთ, რომ ჩვენი გაფრთხილების მიუხედავად, შინაგანსაქმეთა მინისტროსა იყავით, ოკუპაციის კანონის დარღვევით შემოუშვით ქვეყანაში გავრილოვით, მერე სამართლიანად აღშფოთებულ ჩვენ მოქალაქეებს დაუყენეთ პარლამენტის ღობის გარეთ თქვენი დანაყოფები პოლიციის, რითაც პირდაპირ ფიზიკური კონტაქტის პროვოცირება მოახდინეთ, მერე ძალის გამოყენებას რომ აპირებდით, ამის გაფრთხილების ნაცვლად პირიქით გაფრთხილება მიეცით მოქალაქეებს, რომ ჩვენი ხელწერა არ არისო რეზინის წყვილების გამოყენებაო თქვენი წინამორბედის პირ და ამის შემდგომ დაიწყეთ რეზინის ტყვიების და ცრემსადენი გაზის ჭურვების სროლა მომიტინგეებისთვის, რომელიც არათუ პოლიციასთან კონტაქტში არ იყვნენ, არამედ საერთოდ ვერც ხედავდნენ პარლამენტის კიბეებს.
ოთარ კახიძემ გიორგი გახარიას მიმართა მობიტინგეებზე გაჩაღებული ნადირობის შემდეგ, რატომ არ ახსენებს თვალებ დათხრილ მაკო გომურს და გიორგი სულაშვილს, რატომ არ გრძნობს პასუხისმგებლობას და თუ გრძნობს, მაშინ რა უფლები დგას პარლამენტის ტრიბუნაზე და რატომ მოძღვრავს დეპუტატებს. მოგვიანებით, როცა პრემიერ-მინისტრმა შეკითხვებისთვის პასუხის გაცემა დაიწყო, თქვა, რომ რაც არ უნდა შეფასებები არსებობდეს სუბიექტური, ობიექტური, მიკერძოებული თუ ასე შემდეგ, 20 ივნისის საბოლოო შეფასება იქნება მოქალაქეებისა, რომლებიც მერწმუნეთ ამ ყველაფერ საბოლოო ჯამში შეაფასებენ, როგორც სამართალდამცველების მიერ პარლამენტზე შტურმის აღკვეთათო. გახარიამ თქვა, რომ ამას შესაძლოა დრო დასჭირდეს. მან ასევე თქვა, რომ როცა რუსი დეპუტატი გავრილოვი პარლამენტის შენობაში, პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში აღმოჩნდა, ეს იყო სრულიად მიუღებელი უდიდესი პოლიტიკური შეცდომა და შესაძლოა დანაშაულიც კიო. მაგრამ მაგრამ ეს იყო პოლიტიკური განზომილება, რაზეც პოლიტიკურმა ძალამ პასუხი აგო, პოლიტიკური ფასი გადაიხადა და თუ კიდევ რამე დარჩა გადასახდელი, არჩევნებია და მოქალაქეები მოთხოვენ პასუხსო. კახარიას განცხადებით, როდესაც პოლიტიკოსები, რომლებიც დღეს საქართველოს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში იმყოფებიან, შესაძლოა ორგანიზებას არ უწევდნენ, მაგრამ გვერდით იდგნენ იმ ხალხთან, ვინც 20-21 ივნის ძალადობას უწევდა ორგანიზებასო, განაცხადა გიორგი გახარია. მან ასევე კიდე ორთხელ გაიმეორა, რომ პოლიციელებზე თავდასხმა და პარლამენტში შეჭრა სისხლის სამართლის დანაშაულია, ამიტომ მას შესაბამისი ფასი ექნება.
საბოლოო ჯამში ეს იქნება შემთხვევა, როდესაც ქართველმა პოლიციამ შტურმით შეჭრა შენობაში, პარლამენტში არ დაუშვა, იმიტომ რომ ეს მისი მოვალეობა იყო, ეს იყო მისი პირდაპირი ფუნქცია. ეხა გავაგრძელებ, სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, რომ ადამიანები დაშავდნენ. უკიდურესად სამწუხაროა და არავინ ისე ამაზე არ წუხს. რომ გონიათ, რომ თქვენ ეხა უფრო მეტად წუხართ. თქვენ რატო არ წუხართ, იცით უფრო მეტად? იმიტომ რომ თქვენ იმდენად ამორალურად იქცევით, რომ ამ ადამიანების ტრაგედიას პოლიტიკურად იყენებთ და მე არ ვიყენებ. მე მაკო გომურის სახელს, აი ასე თქვენ დღეში 100-ჯერ აქ როასახელებთ, არ ვიყენებ. და ეს არის ჩვენ შორის განსხვავება და ეს არის მორალური სხვაობა თქვენ შორის და ჩემ შორის. ეს დაიმახსოვრეთ კარგად.
ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ ევროპული საქართველოს დეპუტატის ოთარ კახიძის შეკითხვას იმის თაობაზე, გრძნობს თუ არა პასუხისმგებლობას 21 ივნისის მოვლენების გამო და თუ არ გრძნობს, რატომ ბედავს საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან დეპუტატების დამოწყვრას. კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ გიორგი გახარიას უწოდა ყველაზე დიდი ფეიკ ბიუჯეტის ავტორი. როგორც ხდომაზე გოცირიძემ თქვა, მთავრობამ ორი დღის წინ წარმოადგინა სიცრუის ბიუჯეტი, რომელიც დღეს უკვე მკვდარია.
მე შეგახსენებთ თქვენს ბიუჯეტს და თქვენს პრეზენტაციებს, როდესაც ამბობდით, რომ 350,000 ადამიანს პირდაპირ დაეხმარებოდით ფინანსურად და 250,000 თვით დასაქმებულს. ანუ თქვენ 600,000 ადამიანისათვის პირდაპირი ფინანსური დახმარების პირობა დადეთ. მთავრდება რამდენიმე დღეში ეს პროცესი და რას ხედავთ? 400,000-იანი ფეიკი გამოაცხვეთ. 400,000 დაახლოებით ადამიანი დატოვეთ დახმარების გარეშე.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს რომან გოცირიძეს პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ არითმეტიკა დაუწუნა და ამ შეკითხვის პასუხად ის თქვა, რომ სოციალური დახმარების გაცემა ქვეყანაში ჯერჯერობით არ დასრულებულა.
ეს ყველაფერი გრძელდება. აქ კიდე რამოდენიმეჯერ იყო აგერ ბატონმა რომანმა ბრძანა, რომ 300,000 ადამიანი თუ რაღაც 400,000 ადამიანი მოატყვილე თუ რაღაც გასაკვირის აქვს რა ქვია არითმეტიკა. არავინ არ მოგეტყვილებია. ბოლომდე მიუყვებით. ჯერ დროც გვაქვს. სხვა ადამიანამდე მივალთ.
პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას კრიტიკული შეკითხვებით მიმართავდნენ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილი წევრები, ზოგიერთი მათგანი დღეს უფრაქციო დეპუტატია. ნაწილი კი ახალ ფრაქციაში დამოუკიდებელ დეპუტატებშია გაერთიანებული. მათ შორის ერთ-ერთმა, სწორედ დამოუკიდებელი დეპუტატების ფრაქციის წევრმა ბექანაცვლიშვილმა პრემიერ-მინისტრს კითხა, რას გულისხმობდა, როცა ოკუპაციის პრობლემაზე საუბრისას განაცხადა, რომ ოკუპაცია არამხოლოდ ტერიტორიული პრობლემაა, არამედ ეს არის პრობლემა, რომელიც ქვეყნის განვითარებას აფერხებს.
ერთი ხელი თქვენ ამბობთ, რომ ესე იგი ოკუპაცია არის განვითარების შემაფერხებელი და მე ამბობთ, რომ ესე იგი თუ ოკუპაცია არ დასრულდება, განვითარება არ იქნება. ანუ როგორ გავიგოთ? აი, ნაციონალური მოძრაობის რიტორიკა იყო ზუსტად ეგეთ, აი თავიანთი ნეოლიბერალური რეფორმებით რომ გაიჭედნენ სადღაც, ხო? მე ამბობდნენ, რომ აი ეს ოკუპაციაა და ეხლა ჩვენ ვერ განვითარდებით. განათლების რეფორმას ვერ გავატარებთ, ჯანდაცვის რეფორმას ვერ გავატარებთ, დასაქმება არ იქნება. რას ნიშნავს? ვინმე გიშლით ხელს სასამართლო იყოს ამ ქვეყანაში ნორმალური? ოკუპაცია გიშლით ხელს, რომ სასამართლო იყოს ნორმალური? მინიმალური ხელფასი რო იყოს ოკუპაცია გიშლით ხელს? ბანკებს რომ ამდენ ფულს არ ჩუქნიდეთ, ოკუპაცია გიშლით ხელს?
განაცხადა პარლამენტის ხდომაზე ფრაქცია დამოუკიდებელ დეპუტატების წევრმა ბექა ნაცვლიშვილმა. მანეს იცთქვა, რომ ყველანაირი შეკითხვის დასმის სურვილი გაუქრა მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრმა დღევანდელ ხდომაზე თქვა, რომ ჯანდაცვა ეს ბიზნესია. პარლამენტის ხდომა ამდრომდე გრძელდება, მას შემდეგ, რაც დასმულ შეკითხვებზე პრემიერ-მინისტრის პასუხები და დაზუსტებები ამოიწურება. სხდომაზე თავისი შეფასებებით გამოსვლის უფლება აქვთ ფრაქციებს, ასევე დამოუკიდებელ დეპუტატებს. შესაბამისად, ეს პროცედურა სავარაუდოდ კიდევ რამდენიმე საათს გასტანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს დღეს დილით დარბეული დახვდათ მათი ცენტრალური ოფისი ქალაქ გორში. მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ პირი, რომელმაც ეს დანაშაული ჩაიდინა, უკვე დავაკავეთო. ნაციონალური მოძრაობის წევრები მათ ოფისზე თავდასხმაში ბრალს ქართულ ოცნებას დებენ, თავის მხრივ მართველ პარტიაში ამას უარყოფენ. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ბოლო წლების განმავლობაში გორში ხდება ნაციონალური მოძრაობის ოფისის დარბევა. ისევე როგორც ხელისუფლებაში მოსვლამდე ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, მათ შორის ქვებით ესხმოდნენ თავს და მაშინ დღეს მართველი პარტია დღეს უკვე ყოფილ მართველ პარტიას ადანაშაულებდა. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
შუახნის კაცი გარსევანიშვილის ქუჩაზე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან დილით ადრე მივიდა. ქვებით ოფისის მინები ჩაამსხვრია. შემდეგ შენობაში შევიდა, ავეჯის და ელექტროტექნიკის დამტვრევა დაიწყო. კომპიუტერის მონიტორი და პატარა ტელევიზორი ქუჩაშიც გაიტანა და იქ დალეცა. ამ დროს ნაციონალური მოძრაობის წევრები ოფისში არ იმყოფებოდნენ. გვერდით მდებარე სავაჭრო ობიექტის თანამშრომელმა მარიამ ლელაშვილმა კი ხმაურზე გარეთ გაიხედა და ყველაფერი თავისი თვალით ნახა. მისი თქმით, შუახნის მამაკაც პარტია ქართული ოცნების სიმბოლოიანი მაისური ეცვა. აგრესიულად იქცეოდა, ტექნიკას ლეწავდა და ყვიროდა, გადამიღეთ და დარეკეთო.
რახაბრუხის ხმა გავიგე და გამოვიხედე და რავი, ეგ კაცი იყო და რავი, ამტურებდა მანქანებს. ქართული ოცნების მაინკა იყო და რავი, ყვიროდა რომ გადამიღე და დარეკეო.
ოფისში მისულ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ყველაფერი დამტრეული დახვდათ. მათ ეს ფაქტი მაშინვე საკუთარ პოლიტიკურ საქმიანობას დაუკავშირეს და პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას დააკისრეს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ბადრი ბასიშვილი ამბობს, რომ ბოლო წლებში ეს მათ ოფისზე თავდასხმის მეოთხე შემთხვევაა და ხელისუფლებას არც ერთი საქმე აქამდე არ გამოუძიებია, რაც მათ და მე მტრულად განწყობილ პირებს ახალისებს და დაუსჯელობის განცდას უქმნის.
ბოლო წლების განმავლობაში, რაც ქართული ოცნებაა ხელისუფლებაში, ეს უკვე მეოთხე შემთხვევაა შიდა ქართლის რეგიონალურ ოფისზე თავდასხმის, ტექნიკის დაზიანების. მათ შორის წინა შემთხვევებში სამართალდამცავმა ორგანოებმა კარგად იცოდნენ, რომ ეს იყვნენ ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული პიროვნებები, მათ შორის საკრებულოს წევრები. ფაქტია, რომ წინა შემთხვევებში აღნიშნული დარბევები დღემდე გამოძიებული არ არის, რაც ჩემი აზრით შესაძლებელია წამახალისებელი ყოფილიყო იმისა, რაც დღეს დილით გორში მოხდა.
გორის მერი პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე კონსტანტინე თავზარაშვილი აცხადებს, რომ ბასიშვილის მიერ ხელისუფლების მიმართ ხელის გაშვერა აბსურდულია, რადგან მართველი პარტიის მხარდამჭერები ისეთი სუსტი ოპოზიციის მიმართ, როგორიც გორში ნაციონალური მოძრაობა, ასეთ რამეს არ გააკეთებენ.
ქართული ოცნება და ხელისუფლება ეგეც რამეს არ გააკეთებს. იმედეთ იმ სუსტი ოპოზიციისათვის, როგორც გორსაყავს ნაციონალური მოძრაობით.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ნაციონალური მოძრაობის გორის ოფისში მომხდარი ფაქტის გამო დაკავებულია 1969 წელს დაბადებული დშ. მას ბრალად ედება სხვისინივთის დაზიანება, რაც ერთიდან სამ წლამდე პატიმრობით ისჯება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ქვები ესროლა ქალაქ გორში გარსევანიშვილის ქუჩაზე მდებარე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისის შენობის შუშებს და დააზიანა. ასევე ოფისიდან გამოიტანა ტელევიზორი, კომპიუტერის მონიტორი და დააზიანა. ეს არ არის გორში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისის დარბევის პირველი შემთხვევა. მსგავსი ფაქტები იყო ბოლო წლებში ჩატარებული თითქმის ყველა არჩევნების წინაც. გორში ქვებს ისროდნენ, ისვრიან და ალბათ მომავალშიც გაისვრიან. ქალაქში ქვების როლა დიდი ხანია აღარავის უკვეს. პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთში დაწყებულ უთანხმოებას და დაპირისპირებას ხშირად ჩხუბით და ქვების როლით ასრულებენ და მერე ისევ ახალი საარჩევნო ციკლის დადგომისთანავე აგრძელებენ ხოლმე. 2012 წლის 12 ივლისს მაშინ ოპოზიციაში მყოფ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებს კარალეთის დევნილთა დასახლებაში მართველი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ხელჯოხებით და ქვების როლით დახვდნენ. მაშინ ქვათაცვენაში კახი კალაძე, გიორგი ვოლსკი და სოზარ სუბარი მოყვნენ. დრო გავიდა, მაგრამ ამ ორმა პარტიამ როლები გაცვალა. ახლა მართველი ქართული ოცნების მხარდამჭერები ბოლო წლებში ჩატარებული თითქმის ყოველი არჩევნების წინ ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან მიტინგებს მართავენ. ისვრიან კვერცხებს, პომიდურებს და ხანაც ქვებს. ხან დაუდგენელი პირები ტეხენ ოფისს, იპარავენ და ანადგურებენ ტექნიკას. დრო გადის. ქართულ პოლიტიკაში წინა საარჩევნო დაპირისპირების სიმძაფრე, განსაკუთრებით გორში, ქვასროლიების აქტივობაზე გადის.
გოგაფცია ორი ჩვენი კორესპონდენტი გორში საუბრობდა ნაციონალური მოძრაობის ოფისის დარბევის ფაქტზე. კანონმდებლობაში გარკვეული ცვლილებების შეტანა იგეგმება და გარემოსთვის ზიანის მიმყენებელთა წინააღმდეგ სანქციები უნდა გამკაცრდეს, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ცვლილება, რაც დაგეგმილია. უფრო მეტს დავით მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მოამზადა კანონპროექტი გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ, რომელსაც შემოაქვს ახალი პრინციპი: დამბინძურებელი იხდის. რუსთაველი ეკოაქტივისტების უშუალო ჩართულობით შემუშავებულ კანონპროექტში დევს გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის სრულად ახალი მექანიზმი, რომლის მიხედვით იურიდიული თუ ფიზიკური პირი, რომელიც გარემოს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს, ვალდებული იქნება ჯარიმის თანხა გადაუხადოს არა სახელმწიფო ბიუჯეტს, არამედ უშუალოდ ზიანის გამოსწორებას მოახმაროს. გარემოს დაცვითი დეპარტამენტის ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექტორის ნელი კორკოტაძის თქმით, მომზადებულია საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტიც, რომელიც იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის ამკაცრებს ფინანსურ სანქციებს გარემოს დაბინძურებისთვის.
დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობის ჯარიმები გვაქვს ფაქტობრივად მიზერული, იმიტომ რომ 5000 ლარიანი ჯარიმა არის გარემოს დაცვით გადაწყვეტილების პირობების დარღვევისთვის გათვალისწინებული და 5000 ლარიანი ჯარიმა ცხადია ბეროზრუნულყოფს ვერანაირ შემაკავებელ ეფექტს და აქედან გამომდინარე, ამიტომ ვამბობთ ჩვენ რომ და გაიზარდო სანქციები იმისთვის, რომ მას არ ერჩივნოს 5000 ლარს გადახდათ უგნებავთ ყოველ თვეში. Ну, მერე შემდგომში უკვე გასამაგების ეტაპებია და 15000-45000 ლარია, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი და სწორედ ამიტომ ვაპირებთ ჩვენ რომ გავზარდოთ მოკეთ ეს სანქციები.
ნელი კორკოტაძემ ეს განცხადება გააკეთა რუსთავის პრობლემებზე მუშაობის მიზნით პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის მიერ შექმნილი ინტერუწყებრივი ჯგუფის მეორე შეხვედრაზე, რომელიც საქართველოს პარლამენტში 25 ივნისს ჩატარდა. ჯგუფი რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატების თხოვნით შეიქმნა და მას პარლამენტის წევრი ზაზა გაბუნია ხელმძღვანელობს. ამჯერად სხდომას რუსთავიდან ესწრებოდნენ მხოლოდ მაჟორიტარი დეპუტატი პაატა მხეიძე და აქტივისტების ნაწილი. შეხვედრაზე არ ყოფილან ქალაქის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლები. სამუშაო ჯგუფის პირველ შეხვედრაზე, რომელიც ჩარშან ჩატარდა რუსთაველი ეკოაქტივისტების მონაწილეობით და მთლიანად ეკოლოგიურ პრობლემებს დაეთმო, სპეციალური ჯგუფის შექმნა გადაწყდა. ამ ჯგუფს საწარმოთა მონიტორინგსა და კანონპროექტებზე უნდა ემუშავა. გარემოს დაცვითი დეპარტამენტის ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექტორმა ნელი კორკოტაძემ თქვა, რომ მისმა უწყებამ ყველა პირობა შეასრულა.
დავასრულეთ ყველა მსხვილი ობიექტის ინსპექტირება, იქ არის გამავლილი უამრავი დარღვევები. ხუთი ობიექტის მიმართ უკვე დასრულებულია სასამართლო განხილვები და მათ მიმართ უკვე წარდგენილი არის ადმინისტრაციული მიწერილობები კონკრეტული ღონისძიებებით, რაც მათ ამ ინსპექტირების შედეგად დარღვევები აღმოუჩინეთ. ჩვენ ამას მივყვებით და პულსზე გვიდებს ხელი. სამ ობიექტთან დაკავშირებით ჩვენ კომპანიებმა გამოსაჩივრეს პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება და ახლა სააპელაციოს გადაწყვეტილებას ველოდებით.
პარლამენტის წევრმა ზაზა გაბუნიამ გარემოს დაცვით უწყებას ურჩია თავი აარიდონ ზედმეტ ბიუროკრატიას, გარემოს დამაბინძურებელი ქარხნების მიმართ მეტი სიმკაცრე გამოიჩინონ და შეუჩერონ საქმიანობის ლიცენზია, რის უფლებაც კანონით აქვთ.
გავაჩინოთ პრეცედენტი იმისა, რომ კომპანია იღებს მნიშვნელოვან ჯარიმას, სანქციას, ეს გახდეს მაგალითი დანარჩენი კომპანიებისთვის. მithumedes ako რაღაც უსაფუძვლოდ, უსამართლოდ ხდება რა, ახლა ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ, იწერება, დარდება, იხვეწება, მე ამაზე შენიშნები გამოითქმება, მე წავა შესაბამის ორგანოში, მე ჩადგება ბიჩში, მე შემოვა პარლამენტში და სხვა და სხვა, ამასობაში ვიღაც სხვა სარგებლობს და ამ სხვა საერთაშორისო ჯანმრთელობა.
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ რუსთავის მერიის და ეკოაქტივისტების მონაწილეობით კიდევ ერთი დოკუმენტი შეიმუშავა რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების 2022 წლების სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს დღევანდელი ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასებას, გამოწვევებს და მათი დაძლევის გზებს. ცოტა ხნის წინ რუსთავის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მავნე გამონაბოლქვის ქვის გარდა მთავარი გამოწვევა ის არის, რომ ჯერჯერობით ტექნიკურად ვერ ხერხდება რუსთავის ჰაერის ხარისხის სრულყოფილად დადგენა და ყველა მავნე ნაწილაკის პროცენტული დათვლა. Проблемаა საწარმოო ნარჩენების ევროპული სტანდარტების შესაბამისად მართვაც.
ქალაქში უამრავი ნარჩენია და თუ რამ საწარმო არსებობდა, მაგრამ დღეს ფიზიკურად არ არსებობს, მისი ნარჩენები განთავსებულია თითქმის ქალაქის ადმინისტრაციულ ტერიტორიის ყველა ადგილზე. ეს როგორც სამშენებლო, ასევე საწარმო ნარჩენია. ეს ნარჩენი ასად არ მოდის. გამონაბოლქვი შეიძლება ჰაერში მოუდეს, ფოთოლზე, ხეზე, ახლზე დაეფინოს, წვიმამ ჩარეცხოს, სანეურეს ჩაუდეს და თქვა მოაშორო ქალაქს, მაგრამ ის არსებული ნარჩენი ცოტა უფრო მძიმეა.
ამ პრობლემის გათვალისწინებით რუსთავის მერს მიაჩნია, რომ ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის ორწლიანი ვადა არ არის საკმარისი.
რუსთავი ეკოაქტივისტების მონაწილეობით მომზადებულ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტს ეხებოდა დავით მჭედლიძის მასალა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია თავად ამ საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების დრო. სწორედ ეს გახლდათ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.